Janvāra vidū vairākas Nacionālās olimpiskās komitejas paziņoja, ka tās ir saņēmušas vēstules krievu un angļu valodās, kurās izteikti teroristiski draudi. Sākotnēji par to informēja Ungārija un Slovēnija, bet vēlāk tām pievienojās arī Itālija un Vācija. Elektroniskā pasta vēstulēs sportistiem tieko draudēts ar teroraktiem, pieprasot viņiem palikt mājās un uz Sočiem nedoties. Tagad šo valsts saimē pievienojusies arī Austrija. Tās olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Peters Mannels pēc ierašanās Sočos paziņojas, ka nolaupīšanas draudi izteikti kalnu slēpotājai Marlīsai Šilcai, kā arī skeletonistei Janīnai Folkai. Pašas sportistas gan par notiekošo nesot īpaši satrauktas, paužot pārliecību, ka Krievijā viņa drošība tiks garantēta visaugstākajā līmenī. Par spīti tam Mannels paziņojas, ka Austrijas delegācijas sportistu apsardze Sočos tiks pastiprināta. Zināms, ka par drošību rūpēsies arī vairāki specvienības kobra virsnieki, kas uzraudzīs atlētus pēc viņu izbraukšanas ārpus olimpiskā ciemata. Saņemtās draudu vēstules ir nodotas tiesību sargājošajām iestādēm, kuras solījušas tuvākajā laikā noskaidrot sūtījumu izcelsmi. Kā ziņo izdevums Die Welt 20. Janvārī par līdzīgas saraksts izsūtīšanu esot aizturēts kāds Izraels pilsonis, kurš jau iepriekš nonāca likumsargu uzmanības lokā par līdzīgu noziegumu veikšanu. Par spīti Krievijas solījumiem darīt visu iespējamo, lai sportistu un spēļu apmeklētāju drošība tiktu garantēta visaugstākajā līmenī un par spīti nepieredzēti bargajiem drošības pasākumiem Sočos. Līdz ar spēļu tuvošanos rietumvalstu bažas arvien pieauga. ASV varas iestādes ir apsūdzējušas Krieviju par patieso terorismu draudu noklusēšanu, tāpēc pat izstrādāts plāns iespējamai amerikāņu delegācijas evakuācijai no Sočiem. ASV nosūtījušas uz Melno jūru arī divus karakuģus, lai nepieciešamības un ārkārtas situācijas gadījumā sniegtu Krievijai nepieciešamo palīdzību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.